Komishinerii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Zaayid Al-Huseen Finfinnee dhufeetiin itti gaafatamtoota mootummaa Itoophiyaatii fi bakka buutoota paartiilee mormituutiin wal dubbate. Akka itti gaafatamtooti paartiilee keessaa tokko jedhanitti addunyaalleen marii tanaanii akka Itoophiyaatti nami mirga hin qabne inuu mubatti. Taatullee komishinerii kun nama gorsuu malee mootummaa gorsuu malee rakkoo Itoophiyaallee fala ala qabatee dhufaanii hin jennuu jedhan. Iskindir Fireewtuu oduutan Finfinnee erge tujube.
Kaayyoon daawwannaa komishinara olaanaa mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Zaayid Huseen kan Itoophiyaa bakka bu'oota mormitootaa waliin mari'achuusu of keessaa qaba. Mariin kun paartilee biyya bulchu Ihaadegiin dabalate paartilee mormitootaa 11 walitti fide. Marii kanarrattis waggoota darbanii jalqabee hamma yeroo dhiyootti kan jiran dhimmootiin mirga namaa ka'uusaa samaayawi paartii bakka bu'uun kan hirmaatan itti gaafatamaan quunnamtii alaa paartichaa obbo Abbabe Akaaluu ibsaniiru.
የተነሱት በጣም ጠንካራ ሐሳቦች ባለፉት የዚህ የኢሃዴግ ያገዛዝ ዘመናት ውስጥ የነበሩ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ስቲል ቀጥለው እንደሉና አሁን ደሞ
ያደውን ባየጭጭሞን ካንኬሳ በረቡልቺሳ ኢሃዴግ ጥይታምርገደንማ ገገሰመን እትፉፉሳኒፊ አመሞ ወጋዳብሬ ጀልቀቤ ቢየቲኬሰት ጄቀመ ኡመመን ነሞን በከደዳራ ሂዳት ነቀመኒ ደራራሃማን አከረጋ አጅሩ waltajjiin siyaasaa garmalee dhiphachuusaa bulchiisi gaariin dhabamuun ammaataa deemuusaa keessumaa malaammaltummaan aga mootummaan to'achuu dadhabutti ga'uusaa innaa ibsinu bakka sana ka turan bakka bu'aan Ihaadegillee kana koomishinicha duratti amananii jiru. Malaammaltummaan hedduu rakkisaatti ta'uusaa fi ittiin wallaansoo qabaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Marii sanarratti kanneen kaan keessaa Ihaadeg yeroo mara dimokiraasii reefuu jalqabaa hin guddanne nuun jedha. Waggoota 25 keessatti yoo xiqqaate jijjiiramni xiqqoonillee argamuutu irra ture yaada jedhu irratti fuuleffannee marii gaggeessinee jirra. Rakkoon bulchiisi gaarii dhabamuudhaafi imaammanni Ihaadeg ordofu biyyattii gara jeequmsaatti geessaa kan jiru ta'ullee irratti fuuleffannee dubbannee jirra.
Obbo Abbabeen akka jedhanitti kunis ta'ee daawwannaa koomishinarichaarraa waa hedduun eegnu. Biyya alaatii kan dhufe namni tokko furmaata kenna jennee yaaduu baannus koomishinara olaanaa waan ta'aniif addunyaan dhiittaa mirga namaa geggeeffamaa jiru akka beeku barbaannaa gara biyya kanaa dhufanii mormitoota waliin dubbachuu isaaniif kabajaa qabnu mul'isuuf malee koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa biraa furtuun mirga namoomaa Itoophiyaa ni argama jennee hin amannu jedhan. Muummicha ministeeraa Hayila Maariyaamiin rakkoo keenya nuumti utuu itti himne wayya afaan keenyaan malee qaamni kabiroon itti nuuf himuu hin qabu ka jedhan obbo Abbabeen ituu akka lammiiwwan Itoophiyaatti carroomneerra ta'e rakkoo ofii keenyaan utuma hiikkanne gaarii ture jedhan. Ideeppaa bakka bu'uudhaan marii sanarratti kan hirmaatan durataa paartichaa Dr. Caannee Kabbadeeti. Mootummaan Itoophiyaa qajeelfama mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa simachuusaa kan yaadachiisan Dr. Caanneen hojiin rakkanneen oolchin garuu koomishinarichaaf ibsineerraa jechuudhaan fakkeenya tuquun akkas jechuun dubbatan.
Dhiittaa mirga namaa ilaalchisee seerri farra shororkeessummaa dhiibbaa kan nurra kaa'e ta'uusaa dhimmootii sabaa himaa fi hidhamtoonni siyaasaa walumaagala labsii siiviikii fi waldoolii ogeessotaa dabalate haalli qabiinsa mirga namoomaa biyyatti gaaffii guddaa keessa kan jiruu fi akkaataan dhiittaa mirga namaa biyyattiirra dabre gara sadarkaa ardiittillee kan ga'e fakkaata. Kanaaf Itoophiyaan qajeelfama dhaabbata mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa simattee ka deemtu yoo ta'e dhaabbatichi attamiin gaafachuu danda'a? Attamiin uummaticha oolchuun danda'ama moo galmee bira waan darbu miti? Kanarratti yaaddoo qabna waan ta'eef qorannaan qaama waldaa akka geggeeffamu gaafatamaniiru. Deebiin mootummaa Itoophiyaa hoo maal ture kan jedhu gaafannee deebii gaa nuu kennuuf fedhiin qabaanne.
Qaama hawaasaa adda addaa biraa ragaa argame walitti qabanii gorsa kennanii deemu abdii jedhu qabnaa jedhan. Kanaaf qabiinsa mirga namaa gara fuula duraattillee ilaalcha itti kennanii deebi'uu tilmaama jedhu qabaachuu isaaniillee dubbatan. Paartilee marii koomishinaricha waliin geggeeffame irratti kan hin hirmaanne keessaa gamtaan madrak tokko. Dura ta'an gamtichaa Piroofeesar Bayyana Pheexiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee marii sanaa bilbilaan kan itti himameef waamicha kan godhameef bilbila paarlaamaa biraa bilbilameen ta'uu ibsan. Komishinarich parlama walin hamariyatan yukan kallattidan partile walin mariyachu saani parti saanif ifa akkan turrelle tuqaniru. Partin biye bulchu ehadeg marisana rat yaadan nikaase gamalalen debi argachuf yaalin gode amma fimbil kofne jara. Iskandar Frew, Finfinneira.